Areena.
Yle Puhe.
Musta tuli isä 26-vuotiaana vuoden 2019 Helsingissä. Mä olin ja olen yliopistossa koulutettu pitkätukkainen mies, jonka työt koostuu lähinnä miettimisestä, lukemisesta, kirjoittamisesta ja puhumisesta. Viimeisen hieman yli vuoden aikana mä oon hoitanut mun esikoispoikaa tavallisesti 3 päivää viikossa. Mä osaisin opettaa mun pojalle pianon ja kitaran soittoa, perusteluja, miksi Jumala olisi tai ei olisi todellinen, tai vaikka italialaisia ruokaohjeita. Mä osaisin opettaa häntä käyttämään kasettinauhuria, niin kuin mun oma isä aikoinaan opetti mua. Mut suoralta kädeltä mä en osaisi rakentaa hänelle mäkiautoa, jolla sen mun isän isä teki mulle ja mun veljelle. Mainitulta isoisältä mä saattaisin kuitenkin viedä eteenpäin yhden taidon, nimittäin sen, että miten koivun oksista rakennetaan oikein hyvä sauna vasta. Tämmönen isä mä olen. Tekis mieli sanoa, että oman aikani ja oman paikkani isä, mutta on mussa jälkiä kyllä muistakin paikoista ja varhaisemmista ajoista. Meillä isästudiossa on käynyt ihmisiä, joiden syntymävuodet vaihtelee 50-luvun alusta 80-luvun alkuun ja syntymäpaikat Teheranista Kemiin. Heidän kanssaan on voitu todeta, että isyys on äärimmäisen muuntelevaa eikä yhtä oikeaa isyyttä olekaan. Mutta miten voisi parhaiten valaista isyyden muutoksia ja toisaalta sen ikiaikaisuutta yhden ainoan keskustelun kautta? Paras tapa lienee kutsua isästudioon useampi isä samasta suvusta peräkkäisistä sukupolvista. Niinpä mun kanssa on tänään keskustelemassa ensinnäkin isäni isä, Kyösti Seppänen. Hän on syntynyt Sulkavalla Etelä-Savossa vuonna 1927 ja asunut siellä koko ikänsä. Virusturvallisuuden nimissä hän on kuitenkin tänään mukana etäyhteydellä. Tervetuloa isästudioon, Kyösti.
Kiitos.
Lisäksi keskusteluun ottaa osaa yksi Kyöstin pojista, minun isäni Antti Seppänen. Hän on myöskin Sulkavalla syntynyt vuonna 1965, kuitenkin jo 80-luvulta saakka Helsingissä asunut. Tervetuloa sinulle myös.
Kiitoksia.
Tässähän juuri ennen haastattelua eilispäivänä tästä lukien vietettiin isänpäivää. Mitenkäs teille tuo isänpäivä, onko se ollut perinteisesti tärkeä? Varmaan 50-luvulla, kun Kyösti sinusta tuli isä, niin sitä ei vielä kalenterista löytynytkään.
Ei ollut siihen aikaan vielä. No enpä muista, mikä vuosikymmen se oli, kun se sitten tuli, mutta onhan siitä nyt ollut jo varmaan useamman 10 vuotta.
Näin sitä muistelen, kun tämmöistä arkistofilmiä katselin tuossa kesällä, jossa kyseltiin ihmisiltä, se taisi olla 60-luvun lopun Helsingissä, että mikä päivä on marraskuun toinen sunnuntai, mikä juhlapäivä, niin ei ihmiset siihen aikaan kyllä vielä oikein tienneet. Useimmat varmaan vastasivat, että pyhäinmiesten päivä, että olisiko se joskus siinä 60-70-luvun taitteessa sitten. Muistatko sinä, Antti, että isänpäivä olisi ollut tärkeä ihan noin niin kuin pienestä pitäen?
No muistan ehkä paremmin, kun Kyösti tämän niin kuin isänpäivien viettoa meillä, koska opin omalta isältäni tämmöisen tietyn tyyppisen periaatteen isänpäivään liittyen, että isänpäivä ei ole ehkä niin merkittävä päivä kuitenkaan, että äitien päivässä on niin kuin aidosti juhlimisen arvosta asiaa, että meillä isänpäivä ei sitä niin kuin, kun koulussa tehtiin isänpäiväkortteja, niin toki ne otettiin ilolla kotona vastaan, mutta esimerkiksi lahjoja, niin että Kyösti kyllä kovin innostunut ollut vastaanottamaan.
Joo, näinkö oli?
No ja se oli niin uutta, uutta tuota, niin se siitä johtuu, en mä nyt tiedä, olisiko se niin vastenmielistäkään ottaa vastaan, mutta no, en osaa sanoa sen tarkemmin sitä.
Joo. Isänpäivää ei tosiaan ole aina suinkaan vietetty. Meillä Suomessa, tokkopa muuallakaan. Silloin kun Kyösti oli pikkupoika, niin sitä ei varsinkaan ollut. Tuossa 20-luvun lopulla synnyit ja 30-luvulla pääasiassa lapsuus kului. Oliko siihen aikaan, voiko sanoa, että jokainen päivä oli isänpäivä, koska isä oli se, joka talossa määräsi. Oliko sun kotona asiat näin?
No joo, kyllä. Tietysti vanhemmat molemmat hän määräsi näitä asioita. Ja kyllä tietysti isä oli hyvin tärkeä tuota siinä jokapäiväisessä elämässä ja ja oikein hyvät muistut on omasta isästä.
Sä olit maatalon poika. Minkälaisia on varhaisimmat muistot isästä?
No jaa, minusta tuntuu, että sen ainakaan sen vanhempaa muistoa, mutta tuota minun nimipäivä, kun on kesäkuun 6. päivä. Ja olisikohan se vuosi ollut 30-luvun taitteessa 30 tai 31 jotakin se, semmoista. Isä oli tuolla, hän lähti opiskelemaan poliisin ammattiin ja Kuopiossa poliisina ja minä sain varmaan ihan ensimmäisen postilähetyksen, kun isältä tuli tämä nimipäiväkortti. Ja hyvin muistan vieläkin, kun siinä olisi semmoisia sinisiä kukkia siinä oli. Ja olin kovasti otettu siitä, että sain postia. Ja tämä lienee ihan kaikkein ensimmäinen muisto.
Tämmöinen Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimus vuodelta 2017 kertoo, että nykysuomalaiset isät harrastaa lastensa kanssa enimmäkseen liikuntaa ja liikunnan jälkeen yleisintä on elokuvissa ja konserteissa käyminen. Mitenkä oli asia silloin 30-luvulla sun kokemuksen mukaan? Mitä tehtiin isän kanssa? Ehtikö siinä työn puurtamiselta muuta tekemäänkään?
No kyllä, siellä työhommissa aina tuli oltuva mukana, jos ei häntä kyvennyt alkuun siellä mitään pahemmin tekemään, mutta mukana tuli oltuva. Ja se alkoi sitten kohta, kun meitä oli 4 poikia ja yksi tyttö tässä sisarussarjassa, niin tuo pojilla erittäin korkealla ja tärkeällä tasolla oli tämä urheiluhomma. Ja no isäkin oli urheilumies ollut silloin 20-luvulla. Hänellä oli kyllä ne lajit, oli, kun hän on sisäurheilua, siis vauhdittomat hypyt, korkeuspituus ja kolmiloikka. Ja kyllähän hyvin oli siellä pärjännyt, kun meillä oli joka päiväisessä käytössä sitten näitä lusikoita, mitä hän oli näistä kilpailusta saanut. Ja kyllä siellä taisi olla joku jopa piirimestaruuskin hänellä mukana. Ja isältä tämä tietysti tämä urheilu tuli niin kuin meille jokaiselle pojalle tuota niin kuin tärkeäksi. Ja siinä oli pihanlaatamille tehty kaikki nämä yleisurheilun harrastuspaikat, pituus, hyppypaikka, kuulan työntö ja keihäänkin heitto, kiekoheitto, paikat ja niin päin pois ihan.
Mutta että nämä urheiluhommat siis oli semmoista, mihin tota myöskin isä tota sitten innosti teitä. Oliko hän mukana teidän kanssa sitten?
Tai no harvemmin ne työ hänen työhommassa oli sitten ja poliisihommassa kun oli, niin tuota, ne oli vähän semmoisia, että se ei sattunut, mutta kyllä hyvin myönteisesti hän tähän totta kai suhtautui näihin. Ja tietysti uimassa käynnit ja tämmöiset, niin nehän kuuluu kyllä ihan säännölleen tähän.
Mitenkäs Antti sitten, sä oot 60-luvulla syntynyt, muistuttiko tämä isäsuhde tai isän kanssa puuhailu sun kokemuksessasi vielä tätä, mitä Kyösti kertoo 30-luvusta? Oliko sulla pituushyppy, korkeushyppypaikat pihan perällä ja näin päin pois?
No meillä oli sillä tavalla vähän erilainen. Mullakin on kyllä veljiä, mutta ne oli mua sen verran paljon vanhempia, että meillä ei yhteisiä veljesten välisiä urheilukilpailuja kyllä järjestetty, mutta kyllä muistan, että tämä urheiluinnostus oli isälläni säilynyt kyllä sinne 60-luvullekin ja vielä paljon pidemmällekin. Että kyllä mä muistan, että kun jonkun verran pituushyppy jossain kohtaa kiinnosti, niin ei ollut niin kuin todellakaan vaikea saada isää rakentamaan pituushyppypaikkaa tuonne juuri pihan laidalle, että se syntyi sinne kyllä alta aika yksikö ja siihen kannustettiin.
Joo, mitä muuta tämmöisiä oli sitten lapsuudessa, että isän kanssa puuhailtiin, oliko siihen tullut jo paljonkin uusia sävyjä sitten 30-luvun vai miten arvioit asiaa?
Varmaan siinä oli niin kuin tapahtunut 30-lukuun verrattuna muutosta, että ehkä osin tietysti niin kuin isäni isän työn luonne poliisina ja myös tietysti sen ohella vielä maatöitä tekevänä ihmisenä, niin aikaa meni töissä todella paljon varmastikin hänellä. Et sillä tavalla kyllä mulla on niinku muistikuva siitä, että kun kuuntelin äsken kuvausta isäni kuvauksesta oman isän kanssa vietetystä ajasta, niin kyllä musta tuntuu, että enemmän vietin sitten kyllä oman isäni kanssa. Eli kyllä mulla on niinku aika paljon muistoja tämmöisestä. No urheilu, jota tuli tuossa mainittuakin, mutta myös semmoista, että meillä kannustettiin kovasti esimerkiksi lukemiseen ja tämmöiseen, että kyllä mulla on niin kuin muistikuvia siitä, että pienenä on niin kuin isä on lukenut kirjoja tai katsellut kuvakirjoja ja tämmöistä ja sitten kun oppi itse lukemaan, niin myös niin kuin osti kirjoja ja niin kuin oli kiinnostunut siitä, mitä luki ja aika varhaisesta vaiheesta myös semmoiseen niin kuin ylipäätään juttelemaan tai keskustelemaan asioista maailmanmenosta.
Sinä et Kyösti tuolla toisessa maailmansodassa rintamalla ollut, mutta kuitenkin sinun isäsi Erkki taas sitten oli sisällissodassa valkoisten puolella taistelemassa, niin kiinnostaa kysyä, että osaatko kertoa, miten tämä sisällissodan perintö oli sun isään vaikuttanut? Näkyykö se jotenkin siinä, että miten hän oli siellä kotona tai vaikka miten hän kasvatti teitä lapsia?
No jaa, kyllähän hän se hyvin isänmallinen henkilö oli, mutta tästä sodan sellaisista yksityiskohdista hän ei kyllä kertonut. Sen minä kyllä muistan, että hän kertoi Viipurin valloituksessa ollensa mukana ja niin päin pois, mutta tuota, semmoista tarkempaa valitettavasti ne jäi kyllä häneltä kuulematta, että, mutta...
Mutta ei näyttänyt tämä sisällissota hänelle jättäneen sitten traumoja tai semmoisia
voimakkaita? No en minä ainakaan pysty sanomaan, että hänelle olisi mitään traumoja jäänyt kyllä siitä. Ja kyllähän tosi, niin kuin sanoin tuossa, niin hyvin isänmallinen oli ja niin päin pois.
1900-luvun mittaan oli tavallisinta se, että isän työt oli enemmän siellä kodin ulkopuolella, tai jos ne oli kotonakin, niin ne ei ainakaan välittömästi sitä lasten kaitsemista koskeneet. Ja näinhän asia on Kyösti ja Antti teillä kummallakin mennyt suurin piirtein, mutta jos ei lapsen tulo tarkoittanut sitä, että ruvetaan sitten vaihtamaan ja pyykkäämään vaippoja tai tällaisia juttuja tekemään, niin miten se käytännössä muutti teidän elämän menoa, jos Kyösti vaikka aloittaa?
No en minä nyt osaa sanoa. Tietysti totta kai kun lapsia syntyi, niin ne olivat erittäin tärkeitä, mutta mitä ne nyt oli 50-luvulla ja Antti 60-luvulla, kun syntyi niin tuota, kyllähän se vielä niissäkin ajoissa, mutta puhumatakaan 30-luvulla, kun itse olin tuota, semmoisena pikkupoikana, niin kyllä se niissä päivissä on hirveän paljon tähän päivään muuttunut tuo. Että silloin oli kyllä nämä tavallaan niin kuin miesten ja naisten työt oli niin kovasti eri tuota, lastenhoito kuuluu mukavasti. Mutta se oli siihen aikaan ihan luonnosta, että se oli äitien ja yleensä naisen hommia verrattuna, että miten nykyaikaa ja samoin tuota, esimerkiksi ruuanlaitto, niin eihän siihen aikaan 30-luvulla, eihän siellä ole, kyllä piti olla erilainen mies semmoinen, joka silloin ruokia laitteli, heistä varmaan jo tuli sitten ammattilaiskokkia, mutta...
Niin, siinä on siis kahden sukupolven välissä jo tapahtunut sitten muutosta.
Siinä on tapahtunut iso muutos kyllä oikein ja parempaa suuntaa.
Oliko sitten sillä tavalla, että jos ei isät ihan pienten lasten kanssa niin läheisesti ollut tekemisissä, niin että sitten kun lapsille ikää tuli lisää, niin sitten jotenkin ne välit muuttu tai että?
No joo, totta kai se oli niin kuin, ja varsinkin poikalapset, niin tuota, ihan sehän on luontavaa, että isät sitten oli siinä hyvin tuota esillä tässä heidän tuota kehityksessään mukaan.
Opettivat niitä miesten töitä sitten.
Kyllä joo.
Heti kun poika osaa kävellä ja joku työkalu pysyy kädessä, niin se on menoa sitten. Joo.
Kyllä niin hyvin muistan, miten pojat oli, vaikka ei nyt vielä pystynyt jo pari kävelemään kunnolla pystyvät, niin tuolla jo ne touhus siellä heinäpellolla tai tuota viljapellolla siellä vähän niin kuin omia touhuja, mutta olivat niin kuin mukana siinä hommassa.
Mitenkä Antti sitten, minkälaisena sä muistat sen ajan, kun minä synnyin ja vaikka mun pikkuveli sitten 3 vuotta myöhemmin, että kun sä olit kuitenkin perheessä se joka enimmäkseen noissa päivätöissä kävi ja kodin ulkopuolella nimenomaan, niin minkälainen se konkreettinen muutos sitten oli, kun lapsia kotiin tuli?
No, olihan se tietenkin iso muutos, niin kuin aina varmasti niin kuin lapsen tulo on. Niin kuin sanoit, niin mä tein päivätöitä ja olin sillä tavalla päivät poissa kotoa. Kyllä me niin kuin pyrittiin aika tasaisesti jakamaan sitten sitä niin kuin hoitovastuuta silloin, kun oltiin molemmat siellä kotona ja aika hyvin siinä varmaan onnistuttiinkin, mut kyllähän se kuitenkin varsinkin pienen lapsen kohdalla, niin kyllä se kuitenkin, niin kyllä se on varmaan aika tavallista, että äiti kuitenkin siinä enemmän tekee ja myös sitä enemmän sitä vastuuta kantaa ja myös rasittuu siitä, että sitä ei niin kuin voi millään tavalla vähätellä sitä.
Sä sait kyllä ensimmäisen lapsesi tuolla 50-luvun alussa.
53.
Joo.
Lokakuussa.
Minkälaisia muistoja tähän tapahtumaan liittyy?
No joo, kyllä ne semmoisia positiivisia muistoja oikein on tuota. Ja Savonlinnassahan se syntyminen tapahtui ja sinne taksikyyvillä sinne mentiin ja silloin ei ollut autoa vielä meidän huusollissa. Ja kyllä sen päivän muistan hirveän hyvin kyllä kaikin puolin, mutta ei siinä nyt mitään semmoista. Kaunis päivä oikein oli ja niin, mutta
siihen aikaan ei varmaan isät vielä synnytyssaliin menneet mukaan.
Ei sinne varmaan olisi huolittukaan. Esimerkiksi Savonlinnassa ei ollut vielä keskussairaalata ja eikä se vielä, no sitten toinen poika kun syntyi 3 vuotta myöhemmin, niin se sitten oli kyllä keskussairaala siellä, mutta ei se ollut tapana siihen aikaan, että siellä olisi isät ollut mukana. Näin jäljessäpäin kun ajatellut, niin eihän se varmaan olisi kyllä, jos se olisi semmoinen tapa ollut, niin olisi sinne tullut mäntyä, mutta se oli sitä aikaa, että siitä ei kuulu. Eikä vielä silloinkaan, kun 65, kun Antti syntyi, niin en minä muista, että sitä paimi olisi olluna siis enemmälti olisi olluna sitä tapaa, että siellä olisi oltu synnytyksessä mukaan.
Olitko sä, Antti, mun ja veljeni synnytyksissä paikalla?
Joo, kyllä mä olin kummankin pojan teidän syntymässä
niin
synnytyksessä mukana.
Ne oli 90-luvulla vähän, minä 93 ja veli sitten 96.
Joo.
Et siinä välissä oli jotakin taas tämmöistä kulttuurin muutosta tapahtunut.
Kyllä se kulttuurimuutos oli niin iso, että varmasti 90-luvulla niin se oli, jos niin kuin 50-luvulla tai 60-luvulla oli äärimmäisen harvinaista, että joku mies oli mukana, jos se ylipäätään olisi ollut sallittua. Varmaan monessa paikassa sairaalassa olisi kielletty, että ei tänne, että odottakaa nyt vaan tuolla odotussalin puolella. Niin, tai puolestaan 90-luvulla niin uskoisin, että se oli äärimmäisen harvinaista, että isä ei ollut mukana. Jos,
Jos mennään vähän edemmäs. Sulla Kyösti tosiaan poikia syntyi kaiken kaikkiaan 4 kappaletta, mutta yhdelle heistä kävi sitten näin, mikä varmaan monen isän suuri pelko on, että poika kuoli jo ollessaan vasta pieni, oliko 5 ikäinenkään.
Tämä Matti poika, joka syntyi vuoden 60 talvella, niin hän oli 2 vuotta, 2 kuukautta, 22 päivä ikäinen, kun hän hukkui siinä meidän talon sivuute siinä 100 metriä tai suurimmille olla siihen jokkeen matkoon. Ja se oli semmoinen kevät. No, niin, tämä oli muuten äitien päivä lauantai iltapäivä, kun tämä tapahtui. Ja se oli semmoinen kevät, että meet oli hirveän korkealla siinä järvessä, mistä se joki virsasi. Ja virtaus oli hirveän kova, niin sitten nähtiin jäljistä, että se oli poika kävellyt siihen ihan vaan suoraan ja siihen veteen. Ja virta vei sitten sieltä kilometriä lähempänä Saimaata sitten. Sieltä sitten löytyy. Kyllähän se on hirveä menetys on kyllä, että vaikka tässä jonkunnäköistä opetusta oli saanut joku meidän vanhin veljes kaatui sodassa ihan viimeisiä, taisi olla 3 päivää ennen sodan loppumista, kun hän kaatui. Ja
niin sinun veljestäsi?
Minun veljestä vanhin. Ja sitten 3 vuotta ennen tämä Matin hukkumista, niin mun sisaren poika, hän oli alle 10-vuotinen, hän oli vielä niissä uimareissulla ja hän hukkui sillä lailla. Niin piti nyt sitten vielä tämän Matin mennä samalla lailla. Kyllä se on ollut niin rankka koko elämän ajan, että ei sitä päivää ole kyllä, koska siitä nyt on jo 58 vuotta, niin ei sitä päivää ollut, että sitä ei muistaisi ja olisi ikävä.
Sä olit siis kuitenkin jo toisessa polvessa, tai en tiedä niistä aiemmista polvista, mutta ainakin toisessa polvessa niin kuin isä, joka on yhden poikansa menettänyt. Muistatko sä, että tuon sinun isäsi kanssa olisit sitä koskaan puhunut sillä tavalla, että minkälaisen jäljen se jättää, kun poika kuolee?
No ja kyllähän se tietysti ja kyllähän se on rankka.
Että onko se vaikuttanut jotenkin siihen sitten, että kuinka jäljelle jääneisiin lapsiin suhtautuu tai miten heitä katsoo?
No kyllä se tietysti jos mahdollista, kyllähän sitä ilman muuta pyrkinen huoltoa heitä pitämään ja varjelemaan kaikista tuommoisista jokkaista muuten, niin, mutta totta kai se vielä tätä lisää tätä pelkoa, ettei mitään pääsisi tapahtumaan.
Jos me mennään sitten ajassa vähän eteenpäin tuonne kohti 60-luvun loppua ja 70-luvulle ja näin poispäin, niin mä mietin tämmöistä ilmiötä kuin niin sanotusti isän murhaa, eli tämmöistä kapinointia tai irtautumista oman isän elämäntavoista. Ehkä varsinkin just siellä rakennemuutoksen vuosikymmeninä eläneet lapset harrasti tällaista. Ja nyt mietin, että kun Antti ja nämä muut aikuisiksi eläneet pojat harrastivat kuitenkin rockmusiikkia ja lähtivät korkeakouluja käymään ja muuttivat peräti kaupunkeihin asumaan. Niin en tiedä, että oliko siinä sitten kyse varsinaisesti kapinoinnista, mutta muistellaan näitä asioita vähän. Liittyykö sulla, Kyösti, niihin aikoihin semmoista toivetta, että lapset olisikin enemmän käynyt teit isäin astumaan, niin kuin laulussa sanotaan?
No ei, kyllä minusta oli oikein hyvä, että pojat kerran heillä oli kykyjä, niin kouluttautuivat tämä maanviljely oli niin kuin aina vuosikymmeninä, että sekin on muuttumassa, että sitä olisi pitänyt olla niin hirveän paljon isommat viljelykset jo ennen kuin sitä olisi kunnolla pärjännyt ja niin päin pois, mutta ei mulla ole kyllä siitä yhtään. Että olen oikein tyytyväinen, että pojat kävi koulut ja opiskelivat.
Entä sitten Antti, muistatko sä, että miten sä olisit vanhempien elämäntapa tai arvoja jotenkin haastanut omilla valinnoillasi? Teitkö sä sellaista tietoisesti?
No, varmaan siis semmoiseen niin kuin 70-luvun lopun, 80-luvun alun punkrockin harrastaminen ja tällaiset asiat, niin oli niissä tietysti sellaista vanhempien ja vanhempien sukupolvien noin laajemminkin ajateltuna haastamista. Ja.
Muistatko mitään semmoista hetkeä, että olisi tultu kotiin vaikka vähän oudoissa vaatteissa tai jotain muuta vastaavaa ja sitten kysytään, että mitäs nyt on oikein saatu päähän?
Kyllä näitä tällaisia ja jotain niin kuin isän vanhoja pikkutakkeja, niiden käyttäminen punk-merkkien kanssa, niin kyllä niistä tuhahtelua sieltä kuuluu, että onko tuo nyt ihan välttämätöntä ja näin, mutta ei ne nyt mitenkään kauhean vakavia konflikteja kyllä ollut, että isoveljeni, jotka oli niin kuin elivät teinivuotensa 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa, niin he taas oli niin kuin tämmöisiä niin kuin pitkätukkia, niin kyllä niistäkin varmaan vanhemmat niin kuin kommentoi. Eikö vain, että ei sitä pitkätukkaisuutta kauhean hyvällä kyllä katsottu?
No, tietysti. No, pitää sanoa näin, että mukavampi olisi ollut, jos olisi ollut lyhyemmät tukat.
Niin, ja sitä mä muistan kattoneeni joskus nimittäin, kun käytiin Kyösti tuolla sinun ja mummon luona teidän talossa oli näkyvillä näitä ylioppilaskuvia. Siinä oli rivissä isä ja sitten hänen kaksi veljeään. Ja näillä veljillä oli molemmilla tosiaan pitkät tukat. Isällä ei ollut niin pitkä sitten ylioppilaskuvassa. Ja mä muistan, että katsoin, kun olin pieni, että eihän nuo nyt minun setiä, nuohan on tyttöjä tuossa noissa kuvissa, että miten se on mahdollista. Ja oli vaikea uskoa kyllä, mutta näin se sitten on vanhemmiten viisastunut ja
omakin tukka kasvanut.
Niin se on kyllä totta, se on kyllä totta. Mitenkäs herättikö se muuten pahennusta silloin, kun joskus yläasteen lopussa lukion alussa varmaan minusta niin kuin varsinainen pitkä tukka tuli, niin
Ei se ainakaan minulla niin kuin minkäänlaista pahennusta herättänyt. Olin enemmän vaan tyytyväinen, että kiva, että tukka kasvaa.
Jaa.
No niin. No se on aikaansa kutakin sen.
Kyllä.
No yksi semmoinen tapa, minkä sitten on niin kuin perinteisistä elämänmalleista voinut, tai millä on voinut perinteisistä elämänmalleista irtautua, on ollut semmoinen, että jos ei vaikka ole mennyt naimisiin tai ei ole edes hankkinut lapsia. Ja tähän on varmaan ollut eri ihmisillä erilaisia syitä, ketkä on näin päätynyt tekemään. Mutta haluaisin kysyä nyt Antilta, että muistatko sä törmännees ikätovereiden keskuudessa semmoisiin ajatuksiin, sanotaan vaikka teini-ikäisenä tai nuorena miehenä, että lapsia ei kannata tai huvita hankkia tai että tulevaisuus näyttää niin synkältä tässä maailmassa, että parempi jättää lapset väliin.
Joo, kyllä mä muistan tuon, niin kun tunsin ja tunnen niin kun joitakin niin kuin ikätovereita, joilla oli niin kuin tuommoinen ajattelu. Ja jotkut heistä eivät sitten myöskään pyörtäneet missään vaiheessa mieltänsä. Jotkut pyörsivät ja sitten hankkivat lapsia, mutta ei kaikki.
Minkälaisiin tekijöihin tämä sitten oikein liittyy näillä ihmisillä? Tai tiesitkö niistä näiden ajatusten taustoista sen tarkemmin?
Varmaan semmoisena niin kuin vaikka lukioikäisenä, niin se saattoi olla niin kuin joillain tämmöistä, että ei ole niin kuin järkeä. Silloin ei ollut ehkä niin paljon ympäristöasiat vielä tapetilla. Jonkun verran ne kyllä jo oli silloinkin, mutta ilmastonmuutoksesta ei vielä 80-luvun alussa kai kauhean paljon ainakaan lukiolaiset puhuneet, mutta silloin oli näitä niin kuin, osa ihmisistä niin kuin oli kovasti huolestunut ydinsodan mahdollisuudesta ja sitä kautta tämmöistä niin kuin maailmanlopusta. Et varmaan semmoinen, mutta sitten oli myös kyllä niin kuin, muistan niin kuin yhden niin kuin tytön, joka myöskään ei sitten hankkinut lapsia, joka oli niin kuin, jonka sisaruksilla oli aika paljon lapsia, ja se oli niin kuin nähnyt läheltä sitä niin kuin perhe-elämää, ja hän oli niin kuin vaan todennut, että tuo ei ole kyllä häntä varten, että hän piti kyllä lapsista ja hoiti näiden sisarustensa lapsia ja auttoi siinä, mutta hänellä oli niin kuin hyvin vahva niin kuin jo teini-ikäisenä, että hän ei kyllä ikään hanki omia lapsia, eikä ole hankkinut.
Nykyisinhän tämmöiset ajatukset monesti, ainakin silloin kun niitä julkisuudessa puidaan, niin liittyy ilmastonmuutokseen ja sitten pelätään siihen liittyviä luonnon katastrofeja ja että olosuhteet muuttuu niin kurjiksi, että parempi, jos ei lapsia tähän maailmaan tuo. Oliko Kyöstin aikana mitään semmoisia pelkoja, jotka olisi jotenkin liittyneet siihen, että millaisessahan maailmassa lapset joutuu elämään? Pelättiinkö silloin sotaa tai?
No joo, kyllä. Hän tietysti sota olikin silloin 30-40-luvulla luvulla siinä, että totta kai sitä.
Ja se oli vielä sitten 50-luvulla, oliko tavallaan ilmassa semmoinen pelko niin kuin sen sodan jäljiltä, että jospa se tulee uudestaan.
No ja... kyllä joo, se oli kun tuotanne tahto olla tuotanne välit vähän sitä ja tätä tuonne tiettyyn ilman suuntaan päin.
Mm.
Niillekin, mutta kyllä sitä kuitenkin jotenkin luotettiin, että se niissä voi sopia muutenkin kuin sotimalla ja niinhän tuo nyt kaikeksi onneksi Suomenkin kohdalla sitten onnistui, että ei ole sitten sen 44 vuoden jälkeen. En tarvinnut. Kyllä se siinä 40-luvun loppupuolella ja siinä, niin kyllä se siellä jollakin tavalla se pelko oli olemassa kyllä. Että.
Joo. No, mennään näihin sukupolvien välisiin, nyt ei välttämättä eroihin, vaan pikemminkin yhtäläisyyksiin. Semmoista mietin tässä, että kun lapset on monesti eläneet hyvinkin eri lailla kuin isänsä, mutta varmaan niissä myös aina huomaa jotakin sellaista, mikä on säilynyt edellisistä sukupolvista tai mikä muistuttaa niitä edellisiä. Ja tästä onkin kiinnostavaa puhua nyt, kun meitä on kolmen sukupolven isiä tässä samassa keskustelussa, niin ihan vois kysyä alkuun vaikka Kyöstiltä, että kun katot Anttia ja minua, niin näkyykö meissä jotakin semmoista tuttua, mitä sä niin kuin ajattelisit, että tavallaan periytyy sinulta tai mahdollisesti sinunkin isältä asti jotain semmoista ikään kuin ydinainesta, mikä aina on seppäsissä?
No kyllä mä näin on kyllä. Ymmärtävinen, että kyllä siinä semmoinen tietynlainen jatkumo on tuota, että siinä totta kai sitä tullaan sellaisia uusiakin juttuja aina, kun sukupolvet vaihtuu, mutta kyllä siinä semmoinen perinnekin on olemassa. Että.
Miltä tämä näyttää Antin silmiin?
No kyllä, varmaan niin kuin joitakin asioita on, mitä pystyy niin kuin näkemään, sanotaan Erkki, isoisän ja siis Kyöstin isä, olin aika pieni, kun hän kuoli, mutta jonkun verran muistikuvia kuitenkin on ja sitten on paljon kuullut niin kuin tarinoita ja juttuja sitten niin isältä kuin isoveliltä, jotka ehti paremmin tutustumaan Erkkiin, niin kyllä sieltä semmoisia tiettyjä yhtäläisyyksiä niin kuin näissä sukupolvien yli on, että varmaan yksi semmoinen aika lailla yhdistävä tekijä, varmaan semmoinen aika utelias mielenlaatu. Se on ehkä semmoinen, että tuntuu, että niin kuin Erkkikin, joka oli kuitenkin niin kuin maalla syntynyt ja ei varsinaisesti kouluja käynyt lukuun ottamatta niin kuin kansakoulua ja sitten poliisikoulua, niin se kuitenkin oli niin kuin tosi laajasti kiinnostunut asioista ja hankki esimerkiksi kirjoja ja tämmöistä varmasti niin kuin paljon niin kuin sen ajan keskiverto maalaisihmistä enemmän ja sama pätee kyllä Kyöstiin myöskin. Että.
Joo, on se tuo uteliaisuus varmaan näkyy osaltaan myös siinä sitten, että tietääkseni kävitte esimerkiksi perheen kanssa ulkomaan matkoilla, esimerkiksi autoreissuilla Ruotsissa ja oliko Norjassakin.
Kyllä, ja Tanskassa.
Joo.
Kyllä.
Tanskassa myöskin. Kyllä. Joo.
Ja, kyllä, joo.
Ja sitten tämä matkustaminen on kyllä ollut semmoinen, mikä mullakin lapsuuteen ja nuoruuteen kuuluu aika vahvasti, että se on ollut semmoinen tärkeä. Sitten jostain syystä niin kuin aikuisiällä itekseni tai kavereiden kanssa en ole yllättäen matkustanutkaan niin paljon, että tiedä sitten, olisiko se jonkinlainen semmoinen valju alitajuinen yritys tehdä sitä isänmurhaa, että nyt ruvetaan pysyttelemään täällä koto-Suomessa kunnon nurkkapatriootin tavoin. No, ei sillä, että minä olisin mitenkään ulkomaanmatkojen vastaiseksi muuttunut tässä varsinaisesti. Eipä vaan ole tullut tehtyä.
Kerro Kyösti kuitenkin, että niin kuin mitä asioita sinä niin kuin näet näissä niin kuin jälkipolvissa, niin kuin lähinnä tietysti omissa pojissasi ja omissa lastenlapsissasi ja tietysti lastenlapsen lapsissa, joita niitäkin on niin
6 kappaletta peräti.
Niin mitä asioita sinä tunnistat sieltä niin kuin sellaisina, jotka on ehkä siirtyneet sieltä niin kuin ylisukupolvisesti.
No joo. En mä nyt oikein osa. Tätä on vaan niin kuin, ennen sanovat, että pojasta polovi paranoo, niin tässä on näissä polovien aikaan on tuota meikäläisestä vaan niin kuin petraatunut tämä suku, että tämmöistä vaan positiivista.
No mä puhuin tuossa alkujuonnossa semmoisista asioista hiukkasen, että mitä mä oon oppinut isältä ja isoisältä, teiltä kahdelta siis, mutta sitten voi ajatella myös niinkin päin, että mitä lapset opettaa puolestaan vanhemmilleen, koska varmaan jotain semmoistakin huomaa silloin tällöin, että jos ei nyt mitään taitoja suoranaisesti, niin ehkä sitten jotain, että on ruvennut vaikka ajattelemaan asioista eri tavalla tai kiinnostunut jostakin asioista ikään kuin omien lastensa innostamana. Tuleeko teille mieleen tällaisia asioita, jos Kyösti vaikka aloittaa?
No varmasti tämmöistä on, mutta nyt näin 1-2 ei niin kuin sitä semmoisia yksityiskohtaisemmin tätä, mutta kyllä tuota, tämmöistä varmasti on. On tuota olla ja tapahtunut kyllä, että.
Entäpä Antti?
Se onkin yllättävän vaikea niin kuin sanoa jotakin niin kuin yksittäistä asiaa. Tietysti on sellaisia niin kuin sellaisia niin kuin no just jotakin kiinnostuksen kohteita. Sanotaan nyt vaikka se, että itse en ollut koskaan erityisemmin ollut kiinnostunut heavy musiikista, mutta kun sinä siitä innostuit, niin tutustuin siihenkin jonkun verran ja huomasin siitä jopa joiltain osin jopa pitäväni. Mut kyllä varmaan semmoinen niin kuin, se voi kuulostaa vähän kliseeltä, mutta kyllähän lapset opettaa rakkautta, että se on semmoinen niin kuin lapsen mukanaan tuoman rakkauden luonnetta ei ymmärrä ennen kuin sen on kokenut. Ja se on niin kuin tavattoman hieno asia.
Tarkoitatko Antti sitä jotenkin lapsen tavallaan niin kuin tapaa olla yhteydessä vanhempiinsa ja tulla vanhempiinsa luokse?
Kyllä, kaikkea sitä ja sitten myös sitä sellaista jo ihan niin kuin pienen lapsen sellaista niin kuin pohjatonta hyvää mieltä, mikä tulee pienen lapsen niin kuin Jo ihan puhtaasti siitä, että hyvänen aika, tässähän on olemassa nyt uusi ihminen, joka on tavattoman mielenkiintoinen ja siitä niin kuin joka ikinen päivä tulee jotakin uutta ja vaikka ei tuliskaan, niin pelkästään se läsnäolo ja se, että siinä myös ymmärtää sen, että oma olemassaolo on niin kuin merkityksellinen asia, että se lapsi myös niin kuin tarvitsee vanhempiaan ja siinä niin kuin tuntee olevansa hyödyksi.
Sehän on näin, että kun sen itse on lasten vanhempana tai lapsen vanhempana kokenut, niin sitten saattaa olla, että hyvinkin pitkän tauon, ehkä parinkymmenen vuoden jälkeen se tulee uudestaan vastaan, se nimenomaan hyvin pienen ihmisen läsnäolo ja ilo ja rakkaus, kun tulee sitten isovanhemmaksi. Ja tämä onkin semmoinen asia, mistä vielä mielelläni sanasen vaihtaisin, kun Kyösti sinulla nyt näitä lapsenlapsia on jo laskeskein tuossa 5 kappaletta ja lapsenlapsen lapsiakin 6. Ja sitten taas Antista tuli nyt hiukan yli vuosi sitten isoisä, kun minä sain esikoispoikani. Niin tavallaan, että miten olette kokeneet sen, että no kun tosiaan ihan pieni ihminen tulee taas niin kuin uudestaan elämään mukaan, kun isoisäksi pääsee.
Kyllä nämä tapaukset, kun näitä uusia aina tullaan, niin kyllä ne on ihan mahtavia tässä elämässä, että kyllä nyt kun tässä jo tällä iällä, niin kaikkein parasta on joka päivä niin ajatella jo kaikkia näitä lapsia, lapsen lapsia, heidän perheitä ja jokaista henkilöä näissä. Ja se kyllä on semmoinen rikkaus tähän elämään, jotta ei sen parempaa rikkautta maailmassa ole varmasti olemassakaan.
Entä Antti?
No tuohon ei kauhean paljon. Tietysti oma kokemus asiasta nyt on vielä niin kuin vähäisempi, että vuoden
mutta
verran
ei,
tässä.
Mutta tuskin vähemmän arvokas kuitenkin.
Ei varmasti, että vuoden verran kun on isoisänä ollut, niin kyllä se on tosi niin kuin vaikuttavaa nähdä tosiaan niin kuin tämmöinen pieni ihminen, joka on sitten jo niin kuin sinun lapsesi, mutta siinä on kuitenkin se jatkuvuus ja tämmöinen tunne, se muistuttaa, siis tietysti hänen touhujensa seuraaminen muistuttaa tietysti myös sinun ja sinun veljesi touhujen seuraamisesta, että siinä on sillä tavalla myös semmoinen, en voi sanoa nostalginen, mutta kuitenkin semmoinen, että muistaa, että ai niin tällaisiakin tosiaan, että ai niin tämmöinen vaihe ja ai tuommoinen liikkumistapa, joo näin totta, tämmöinenhän oli Olavillakin tai Aarolla ja se on kyllä, se tuottaa suurta riemua kyllä seurata sitä ja tietysti myös niin kuin tutustua tähän niin kuin sinun poikaasi, kun hän siinä varttuu.
Kysyn loppuun vielä semmoisen, että kun suku jatkuu ja sukupolvia tulee lisää, niin aina siellä jotakin tosiaan niiltä edellisiltä säilyy ja siirtyy eteenpäin. Mikä teille on semmoista perintöä, joka tuntuu kaikista tärkeimmältä, että toivoisi, että ihan tuolla kaukaisimmissakin tulevissa polvissa on sitten tallella vielä. Minkä pitäisi säilyä niin kuin periaatteessa ikuisesti?
Taitaa olla niin vaikea, vaikka ei pitäisi olla vaikea kysymys, mutta siinä ei tee sanat nyt oikein riittää tässä.
Onko Antilla jotain ajatusta tämmöisestä ihan kuin ytimestä tai tärkeimmästä mahdollisesta, mikä haluaisi, että säilyy aina sukupolvesta toiseen?
No siihen varmaan tuli viitattua jo aiemmin tähän tietyn tyyppiseen niin kuin uteliaisuuteen, mutta ei se nyt ole ehkä kuitenkaan se oleellisin asia sekään, että jos yksi asia pitäisi sanoa, niin mä viittaisin ehkä siihen tunteeseen ja arvostukseen, mistä Kyösti äsken puhui puhuessaan tästä niin kuin ajatuksesta, että hän joka päivä ajattelee näitä lapsia, lapsenlapsia ja lastenlastenlapsia. Eli siinä ollaan ehkä semmoisten asioiden ytimessä, jonka toivoisi siirtyvä.
Tähän voimmekin päättää Isästudion 10. jakson, tällä erää ainakin myös viimeisen jakson. Kiitoksia ensinnäkin teille, isä ja Kyösti, että tulitte keskustelemaan mun kanssa tänään.
Kiitoksia.
Kiitokset sinulle.
Ja mä kiitän suuresti myös kaikkia muita isiä, yhdessä tapauksessa myöskin isyydestä unelmoivaa miestä, jotka on Isästudioon ottaneet osaa. Ja vielä näiden herrojen lisäksi on painavat syyt kiittää kahtakin naista. Ensiksi tietenkin mun armasta puolisoa, jota ilman mä en lainkaan olisi isä. Kiitos perheestä, tuesta ja rakkaudesta. Toiset kiitokset menee sitten kollegalleni Aino-Mari Tuurille, joka noin vuosi sitten vinkkasi mulle ajatuksen, mitäpä jos uutta radio-ohjelmaa lähtisi kehittelemään nimenomaan isäksi tulemisen pohjalta. Kiitos Aino-Mari, ilman sua tätä ohjelmaa tuskin olisi keksitty tehdä.
Puhe.